Galicia do alén que te esqueces, dos irmãos abafados nas chouzas, nas cidades, ribeiras e povos cheos de cangas en nortes en sombras. Non escoita los prantos do vento a chorar nas fendechas das portas. Non tes mágoa dos nenos que medran enfouzados na lama das curvas. Ti que fas emigrante galego para rachar as aldeas que afogan, os teus beizos non berran acedos contra as chagas que deitan pezoña. Renegan da raza de Celta, dis que sintes do verse vergoña. Onde están os vencillos que xurguen para forxar unha patria sen coitas? Non te lembras dos peitos da mai e perdiche la castia memoria? Porque viven mellor en Dalambés a quen pecho te olare te bota. Os rochedos do mundo en demanda dun recanto e dun chisco de esmola. Cando coidas erguerte Galicia no alemar emigrada en Europa, vas a espelir a preguiza e brandir a bandeira con forza, mentres durmes un soño molengo, a xiada de balas añosa, as bisbarras da terra dorida, esfameadas en azos pra loita. Escorrento melfado e acórrenos, destemida desprega e arbola, como un facho que noite voutada, o pendón que nos leve a vitoria. Escorrento malfado e acórrenos, destemida desprega e arbola, faccio una noite imbottata o pendolo.